Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Druhý rest day, posledný rest day pre Marka Cavendisha na Tour de France. Až sa teda dočká slavnostného privítania v Nice.
Nič včera to bolo tesné.
Včera to bolo veľmi, veľmi tesné, o tom sa pobavíme. Šprinterský súboj sa nám takisto vyrovnáva. Jasper Philipsen zabral v etape číslo 13, no a potom prišla totálna exhibícia koho iného ako Tadeja Pogačara. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
Poďme na to teda. A začneme ešte tak trošku retrospektívne tým šprintom, ktorý sa mi zdá, že sa odohral už nie že 3 dní dozadu, ale oveľa dlhšie.
Celú večnosť.
Pretože cez víkend zamoril Tadej Pogačar snáď úplne všetko a vyšlo milión článkov, koľko rekordov bolo zbúraných a čo je všetko za tým. Tak vraťme sa ešte k tomu druhému šprinterskému úspechu Jaspera Philipsena, ktorý sa tak trošku prebudil v tom druhom týždni. Pripísal si tam dva etapové úspechy, čo je fajn vidieť, že ten šprinterský súboj, či už Philipsena s Girmayom, ale takisto aj s ostatnými, nabral trošku na grádoch. A tretí opäť Pascal Ackermann. To bol môj šprinterský tip na tento deň. Ackermann nie a nie sa nejakým spôsobom približiť k etapovému víťazstvu, respektíve.
Treba ale povedať, že je to o dosť lepší výsledok, ako by sme o neho asi čakali pred túr.
To je tiež pravda. No a opäť druhý Wout van Aert, ktorý tam opäť bol zavretý kým iným ako Arnaudom Demarom. Čiže van Aert znova nevie sa nejakým spôsobom dostať. Skôr by som ani nepovedal, že na výkon, ale pozične. Pretože v tom závere nikdy mu nejakým spôsobom neprijala či už tá záverečná zákruta, alebo jednak treba povedať, že nikdy tam nemal svoj lead-out. Chris Laporte sa môže snažiť, čo chce, ale keď máš 1500 ďalších iných povinností, tak ťažko sa môžeš venovať naplno lead-outu Woutovi van Aertovi. To je treba uznať. Pozná to Peter Sagan takisto zo svojho dlhoročného pôsobenia na túr, že vždy mal k sebe dvoch, no maximálne dvoch ľudí by som povedal. A zvyšok vždy išiel tímovému lídrovi v GC. Čiže Sagan toto veľmi dobre pozná a Wout van Aert to pozná takisto veľmi dobre, že v tom závere si to tam vždy musí vylakťovať, vyboxovať, pretlačiť sám. Tento rok sa mu to na Tour zatiaľ príliš veľa nedarí. Philipsen má oveľa lepšiu, komfortnejšiu pozíciu. Má tam k sebe celý svoj šprinterský tím, ktorý vyslovene aj išiel na Tour s tým, že OK, chceme vidieť etapové víťazstva od svojho šprintera. Jasper Philipsen doručil šprint číslo 2. A Bini Girmay, tomu stačilo aj štvrté miesto na to, aby si udržal komfortný náskok v bodovacej súťaži. Girmay si v tomto šprinte nepočínal nejak úplne skúsene, pretože sa tam nechal zavrieť a v dosť skorej fáze prípravy toho šprintu, čiže Girmay nemal šancu proti Jasperovi Philipsenovi na nejaký priamy súboj. A toto je aj taká dosť zaujímavá vec, pokiaľ sa šprint nekoná v nejakej na nejakej úplne rozľahlej ceste, kde sa ti zmestí 5-6 šprinterov vedľa seba, tak tá pozičná jazda je tam extrémne dôležitá. A tento rok sme v podstate na túr, neviem, či sme videli nejaké 2-3 šprinty, kde sa nám zmestili 3-4 jazdci vedľa seba. Vždy to bolo situované na nejaké miesta, kde tá pozičná jazda musela hrať prím. A tento raz to bol opäť teda Jasper Philipsen, ktorý znížil stav na 2-3.
A takisto možno to bolo vrcholne etapy, ktorá bola trochu menej priamočiara ako iné šprinterské, ktoré sme mali. Možno sme spomenuli, že tvorili delby v pelotone kvôli vetru. Čo sme nespomenuli určite je to, že sme nemali prvým Rogliča na štarte, čo je my sme možno boli trochu po tej etape číslo 12, kedy tam bol pád a kedy ho celý tým vlastne sa snažil pretransportovať do cieľa, tak sme boli trošku možno tvrdší na náboru, ako sme, alebo minimálne ja teda, keď mi prišlo, že išli lážo plážo tempom do cieľa. Nakoniec sa ukázalo, že asi to bolo tempo, ktoré sa dalo zvládnuť. A Roglič teda nenastúpil do ďalšieho diania, takže z veľkej štvorky máme veľkú trojku. Takisto preteky nedokončil v ten deň Juan Ayuso. Mm-hmm. Takže vlastne vypadol. No, nemusíme hovoriť o tom, že by stratil Pogačar nejakého pomocníka. Stratil tímového kolegu, povedzme. Určite by to bolo viac, keby to bol Adam Yates alebo niekto iný. Takže vlastne tento voľný radikál v rámci UAE nepokračoval v pretekoch. No a vlastne tá delby spôsobili to, že pomerne dozvala šprinterov, ktorí boli výrazní v prvej časti pretekov, tak boli v podstate mimo hry. Či už je to Cavendish, alebo aj Gaviria, Bauhaus a podobne. Sam Bennett boli všetci vlastne skončili v skoro štvrthodinu po pretekoch, po cieli vlastne pretekov. Takže ten zúžený peloton, tam si Philipsen počínal naozaj dosť skúsenie v tomto prípade. A povedal by som, že keby sme mali vychádzať len z tejto etapy, tak Philipsen by bol veľký kandidát na tie ako keby ďalšie šprinterské etapy, lenže tých nebude až tak veľa a myslím si, že tieto dva dni, ktoré prišli po tejto etape, tak zamiešali v podstate s každým šprinterom asi. Pretože ako sa k tomu dostaneme, tak včera na Plateau de Bay tak väčšina šprinterov bolo, že muselo práve po mne šprintovať do cieľa, aby chytili limit, pretože teraz ani nevidím presne tie, kde
Demar
je ten limit.
Demar skončil posledný.
Demar,
a
presne.
Stihol to, a stihol už to vidím. Tesne pod minútu.
Presne tak, ja som si pozeral na Pro Cycling Stat zlú štatistiku, ale áno, limit bol 53 minút a Demar to stihol na 52.37, čiže asi 45 sekúnd mal k dobru. Cavendish mal minútu a pol, alebo 2 minúty, Gaviria minútu a pol. A toto... To nie je, že idem si v grupete v pohode do cieľa, ale to je, že v podstate ide o tú existenciu a tým pádom tá etapa pre týchto ľudí na úplnom chvoste je náročnejšia ako, okrem toho, že to nie je ich prirodzené ako keby prostredie, tak tá etapa musí byť náročnejšia ako pre nejaký stred pelotónu.
Sledovanie šprinterov, ako idú do cieľa v takýchto brutálnych horských etapách, tak to je highlight dňa pre ľudí, ktorí vedia, aké je to trpeť v kopcoch. Napríklad s kamarátmi, ktorí majú oveľa lepšiu výkonnosť. A oni si idú lážo plážo, nedelný cafe ride a ty tam trpíš od začiatku. Ale najmä je to možno aj zaujímavé pre ľudí, ktorí povedzme, že nestihnú ten finish, prídu domov o 50 minút neskôr a prenos ešte stále
niečo
beží,
dramatické, hej.
Tak v podstate máš ešte stále čo sledovať, ale tie fotografie po finiši, keď tam vidíš Marka Cavendisha, že prišiel, ledva chytil limit a aj tak sa tam je tam v pozícii novorodenca a v podstate chytá tam dých, rozdycháva to tam ešte dobrých 10 minút. Čiže je
to
vidno,
to je eliminačné preteky na dráhe.
Eliminačka na dráhe, no. Čiže je to brutálne. Išlo sa brutálne. Vráťme sa ešte možno k tomu šprintu. Mm-hmm. Ten bol takisto poznačený pádom. A neviem síce presný dátum, odkedy sa majú začať udeľovať tie žlté červené karty. Či to bol 1. august.
1. august.
1. august, OK. Tak si myslím, že také cvičné červené karty sa mohli udeliť už tu, pretože Maxim van Kiels, čo tam predvedol na Amauri Capiotovi, tak to bolo skutočne hnusné, pretože už sa išlo dosť vysokou rýchlosťou a Van Gils, neviem, kam to tam chcel poslať, ale bolo tam asi 30 cm popri tej ľavej bariére a nič iné z toho nevzýšlo ako pád. Našťastie nie je až tak hromadný, ale úplný paradox je, že Van Gils sa tam snažil predrať, aby pomohol svojmu šprinterskému lídrovi Arnaudovi de Limu, ktorý však ostal za Capiotom a vôbec bol rád, že neskončil na zemi. Pekne to tam nakoniec ustál a dobrzdil. Ale tu úplne vidno absurdnosť takýchto konaní, že ty sa snažíš predrať niekam ako lead outman, ale vieš, že keď tam spravíš nejakú blbosť, tak tvoj líder za tebou sa tam proste neprepchá. Hej, čiže na čo to robím? Toto mi absolútne nedávalo zmysel v tej chvíli.
Možno je to tiež tá neskúsenosť ako keby tých tímov, že vidíme, že ten tie šprinterské dojazdy vyzerajú inak, ako vyzerali pred 5 rokmi alebo pred 10 určite, a v tomto prípade máme málo tých naozaj zohraných tímov. Málo kto do toho ide takým štýlom ako Astana, že proste bereme skúsených ľudí kvôli jednému etapovému víťazstvu. Málo kto do toho ide ako Alpecin, ktorý v podstate nemá iné ciele. A aj to vidíme, že sa im tento rok až tak nedarilo vlastne. Čiže tie tradičné vlaky sú v podstate mŕtve. A preto to je častokrát na spolupráci s jedným z dvoma ľuďmi, a keď príde totálna chyba úsudku, tak to dopadá takto.
OK, takže toľko šprint. Poďme na etapu číslo 14. Pirene nám slúbovali veľmi výživný víkend a finish na Plata d'Et a potom nedelnejší finish na Plato de Bale, tak to boli ostro sledované 2 dní, na ktoré sa upriamovala pozornosť už pred štartom Tour de France. Dá sa povedať, že niektorí ľudia označovali tento víkend ako rozhodujúci pre GC. Čaká nás ešte v 3. týždni to brutálne záverečné trojdne, čiže nepovedal by som, že je ešte úplne všetko rozhodnuté, ale po včerajšku sa nám tá stavba pódia, respektíve už aj konkrétnych priečok, začala rysovať na takých 95%. Už by sa museli stať veľmi zvláštne veci, aby sa niečo výrazne zmenilo a neostalo kameň na kameni, ale stať sa môže úplne všetko. Zoberme si už len COVID, ktorý sa opäť šíri pelotónom, môže zasiahnuť hocikoho, a už aj keby náhodou neodstúpil z pretekov, tak ho môže zdravotne poznačiť na toľko, že príde nejaký výpadok v jednom dni a dokážeš tam nabrať 3-5 minútovú stratu. Čiže aj v tomto ohľade z toho zdravotného charakteru to jazdci ešte vôbec nemajú vyhraté a treba dôjsť do Nice, až tam sa môže začať oslavovať. Ale keď sa vrátime k tej etape číslo 14, etapa číslo 15 mala veľmi podobný charakter, ale v 14 by som vyzdvihol veľmi dobrú prácu týmu UAE, ktorí to tam perfektne zohrali pre Tadeja Pogačara. Adam Yates si v závere naskočil do takého fejkového úniku. Nepredstavoval už až takú hrozbu v celkovom poradí, čiže ďalší lídri na tento atak nereagovali, prečo by aj, už tam nemali nikoho, takže si strážili iba Pogačara, a Pogačar ukázal, že možno to dieslové tempo v predchádzajúcich dňoch nerobilo Jonasovi Vingegaardovi až taký problém, ale ako náhle tam nasadí to turbo na začiatku, tak ten nástup Jonasa Vingegaarda vie odrovnať na pár sekúnd, a to sa ukázalo aj teraz ako veľmi prospešné pre Pogačara. Navyše Yates sa mal pár sekúnd pred sebou, čiže Yates mu to tam roztiahol. Aj keď sa asi očakávalo, že to bude na trošku dlhšie, ale napriek tomu, že to malo iba krátke trvanie, tak Pogačar, jemu to stačilo. Nemusel nič riešiť. 4,6 kilometrové solo. A vo finále z toho bolo 39 sekúnd plus 4 sekundy bonifikácie na Jonasa Vingegaarda. Čiže takmer krásna 3/4 minútka. A to, o čom sme sa rozprávali predtým, že to momentum sa nejakým spôsobom začína pretáčať pre Jonasa Vingegaarda, tak po víkende neplatí a skôr sa asi prikláňame k tej teórii, že OK, tak tady v tej etape, kde strátil tú jednu sekundičku na Jonasa Vingegaarda v priamom súboji, tak že to bol skôr problém nutričný a asi tomu tak bude, pretože Pogačar, čo predvedol cez víkend, tak to bola nielen, že totálna cyklistika, ale totálne zničenie konkurencie a prepisovanie historických rekordov.
No, áno, presne, lebo tá sobotná etapa bola len taký, také predjedlo tej nedele. V môj taký nejaký nejaký vnútorný cyklistický romantik si hovoril, že keby to s tým Yatesom tam potiahli fakt ešte nejaký čas, tak to by bolo tak ako... Lebo tá samotná etapa mala podľa mňa super priebeh, aj bolo to veľmi pekne vymyslené od UAE. Ale potom samozrejme došlo k tomu, čo sme videli už mnohokrát túto sezónu, keďže sme vlastne mali Giro jedného muža. A to je jednoducho Pogačar v sole. Ale musím povedať, že je aj napriek tomu, že vidíme zatiaľ dominanciu, tak vďaka tomu, že tá konkurencia tam aspoň nejaká je, tak vlastne mi príde, že Pogačar, že to je menšie ako keby one man show, aj napriek tomu, že vlastne sme mali dve takmer identické sola na konci týchto dvoch etap. Ako si hovoril, bolo to v sobotu 46, včera to bolo 5,3, tuším.
5,3.
No, takže v podstate je to nakoniec veľmi, veľmi podobné, akurát tie dôsledky a následky tých etap boli odlišné. A v tomto prípade presne, ja som bol nastavený na to po tom minulom týždni, že Vingegaard naozaj sa ako keby ožíva a dostáva to späť do nôh. Naopak, zdá sa, že ten deň, kedy prehral s Vingegaardom, bol ten jeden slabší deň asi, ktorý si momentálne vybral. Nechcem to zakriknúť, respektíve nemyslím si, že nás čaká nejak ako I'm gone, I'm dead od Pogačara na tohto ročnom túr, ale tu zdá sa, že to bolo niečo, čo proste možno aj nejakým samotným nejakou premotivovanosťou alebo presvedčením o tom, že v podstate vie zničiť konkurenciu aj v takom teréne ako v ten deň, tak došlo k tomu, že nakoniec prehral. Ale stále v podstate to bola jedna jediná sekunda len vďaka bonifikátom a túto to už bolo naozaj, že keď už sa bavíme o dvojciferných sekundách a v nedeľnej etape už cez minútu, tak to už sú naozaj že tvrdé straty po tom, čo ako v rámci tohto priebehu. Na koho by som sa zameral po tomto víkende tiež, okrem samozrejme týchto dvoch, ktorí v podstate posledné štyri túr tak sú hlavnými aktérmi, tak to je Remco, pretože pár dní dozadu v podcaste som rozprával, že neviem si nejakým spôsobom zvyknúť na Remka a nejakým, ak je niečo, čo naozaj u mňa pomáha v tom ako odblokovaní toho, tak to sú tieto jeho výkony práve v sobotu a v nedeľu, tak ako keby stotožnenie s tým, že on je tam ten tretí. A takým proste Tommy Dumoulinovským štýlom si jazdiť svoje tempo, že vlastne Remco sa nevyplašil ani v jednej etape. A áno, v GC stráca už proste 5 minút, je to úplne ako mimo v podstate, mimo misu, čo sa týka jeho nejakých potenciálnych útokov na víťazstvo. Zatiaľ, nemyslím si, že sa to stane. Ale veľmi, veľmi sympatický štýl, akým jednoducho neprepáli ten TA taký. Pretože vidíme ten, ako to momentálne vyzerá, že v obidvoch etapách, ktoré sú v podstate v mnohých ohľadoch ako cez kopírak, chytíš tam veľmi to, ako keby talentovaných a šikovných ľudí v uniku. Máš tam bývalých víťazov a ľudí z pódia Tour. ako neviem, včera tam bol Carapaz a Mas a Hindley, Simon Yates v úniku a podobne, ale jednoducho tá rýchlosť, ktorou ničia tieto úniky, je až absurdná. To je vlastne to, že všetko sa vlastne posunulo tým smerom, že v šprinterských etapách radšej nemáme už skoro žiadne úniky a v týchto kopcovitých, tak tí hlavní GC jazdci ničia tie úniky asi takým štýlom, ako sa predtým zvykli tie úniky jazdiť, ničiť v šprintoch, kedy máš celý peloton, neviem, 100 jazdcov, ktorí proste chytajú nejakú štvorku v drese francúzskych tímov. Tak to momentálne vyzerá v tých kopcoch. Je to ako absolútny, totálne ako drtivá cyklistika, preto si myslím, že ani v tých ďalších kopcovitých, hlavne v tom závere, tak tam nebude nejaký priestor na tie unikové etapy, skôr to nejaký stredný terén, ktorý príde. Ale späť teda k Remkovi je, že vlastne nejakým spôsobom nevidieť ho vyhrávať vlastne s nejakou ľahkosťou, ale zároveň veľmi dospelo si počínať v tom, aby neprepálil to, čo môže, tak mi príde, že on je jeden z víťazov tohto víkendu, popravde.
Remko už, dá sa povedať, že okrem svojich vyjadrení už sa nemá moc kam posunúť v rámci tejto túr, aj keď on si
myslí, má 6 minútový náskok v bielom, takže tam je to.
Na Jonasovej úrovni, ale nie je. to je možno jeho prianie, ale no, tento víkend bol dosť o číslach, myslím si. A začalo sa veľce rozoberať, že čo kto mal a čo kto predviedol. Ako tie čísla boli skutočne neuveriteľné. Tadej Pogačar tam zbúral absolútne všetko a myslím si, že tá sobota, ktorú predviedol Pogačar, tak bola takou malou ochutnávkou toho, čo uvidíme v nedeľu, ale nikto to nečakal.
Ty si, keď sa dostaneme k tým rekordom, tak v Pogačar prekonal Pantaniho, čo inak zaujímavé, keďže myslím si, že možno o týždeň sa budeme o Pantanim baviť trochu viac, ak sa podarí Pogačarovi prvé double od čas do tohto Taliana, tak vlastne prešiel stúpenie na plato do Bay o 3:40 rýchlejšie, 3 minúty 40, ale zároveň, keď sa na to pozrieme, tak vo včerajšej etape, akože viem, že sme sa ešte nebavili o tom, ale myslím si, že tieto dve etapy sú svojím spôsobom prepojené, takže môžeme skákať z jednej na druhú. Tak v podstate do toho rekordu sa zmestil ešte aj ten Remco, ktorý stratil 2:50. Mm-hmm. A to znamená, že Vingego, ktorý stratil minútu na Pogačara, čo vyzeralo, že absolútne proste toho totálne Pogačar zlikvidoval, tak stále Vingego, keby tam nebol Pogačar, tak by Vingego prekonal Pantaniho rekord o 2,5 minúty. Takže to je tiež ukážka toho, že nie je to iba o Pogačarovi a je to aj o tých ďalších, ktorí tam sú. A tým, že Vingego a limitujem veľké množstvo zranení a toho na málo kilometrov v nohách, tak tiež predvádza akože brilantný výkon, akurát momentálne to je mimo toho, čo je Pogačar schopný.
Plato de Bail v číslach, Pantani v 98. 6,96 vatu na kilogram. Samozrejme, bolo to na hliníkovom bicykli. Takže respektíve takto 6,96 bol ten bicykel. A Pogačar to dal včera na 6,98 vatu na kilogram, čo keď si premietneme do nadmorskej výšky 0, hej, čiže na úroveň mora, tak sa ti ešte zvýši, čiže je to 7,27 vatu na kilogram, čo znamená, že toto je úplne akože najlepší vrchársky výkon, aký kedy bol zaznamenaný. Jonas tam mal 6,85 vatu na kilogram, čo je zasa druhý najlepší vrchársky výkon v histórii. Čiže je to niečo absolútne neuveriteľné, čo či už v sobotu alebo v nedeľu Jonas a takisto Tadej predviedli na Plata de Dal alebo Plato de Bay. Ale takisto jasné, technika sa posunula, tie bicykle sú aerodynamicky niekde úplne inde, takisto celá tá výbava, ale to, že dáš 3 minúty 44 Pantanimu, jasné, má to už cez 20 rokov, 25, ale je to niečo, čo ti úplne že vyrazí dých, keď si zoberieš, akým štýlom, že ty si to spomenul, sa vôbec sťahuje ten únik, že 50-40 km pred cieľom má únik 100 vrchármi na túr, náskok 3 minúty a ty odídeš od telky a myslíš si, že OK, tak dnes to je deň pre únik, prídeš domov a bum, víťazom etapy je Pogačar. Ako je vôbec toto možné? Začneš si ťukať na čelo, že čo sa tam stalo, hej? Že nejaký pád vpredu a nejak sa to tam celé premiešalo. No nie, proste Visma to tam začala ťahať z UAE a výsledok máš toto. Čiže je to, musí to byť veľmi frustrujúce pre konkurenciu, že si si vedomý, že OK, za sebou máš ešte GC jazdcov, ktorí sú síce niekde inde, ale ty máš ešte stále náskok 3 minúty. A nakoniec toho nie je ani, že boj, že budeš niekde chytený kilometer pred cieľom, ale v podstate už 10 kilometrov pred cieľom nemáš čo robiť.
No áno, a samozrejme je to iných 10 kilometrov, ako býva v šprinterských etapách, ale to 10 kilometrov to trvá dvojciferný počet minút. Včera v komentári Eurošportu Sean Kelly práve toto kritizoval na Vizme, že práve v deň, kedy sa rozhodli ťahať vlastne najviac, čo sa dá, alebo ťahať totálnu špicu, že vlastne si sami ako keby kopali svoj hrob tým, že vlastne sťahovali ten únik. Pritom nevidel on ako človek, ktorý jazdil dlhé roky a komentuje ešte dlhšie, tak nevidel žiaden vlastne zmysel v tom, prečo by únik nemal vyhrať tú etapu. A vlastne tým ako extrémnym sťahovaním tým vlastne len Vizma ako keby pripravovala pôdu pre ten atak. A videli sme včera, možno škoda, že trochu skáčem z tej jednej etapy na druhú, ale mám to ako oveľa viac v...
Ja si myslím, že to legitímne prepojené.
Hej, lebo to mám oveľa viac po včerajšku. Popravde dnes ráno, keď som sa pripravoval ešte na nahrávanie, tak som si musel vôbec spomenúť na to, že čo sa dialo v 14-ke, keďže tú 15-ku mám absolútne v ako keby živej pamäti. Videli sme tam podľa mňa jeden veľmi čarovný moment tohto ročnej túr a to je to Vingegaard ťahal vlastne celé kilometre Pogačara na svojom kolese. Pogačar vyzeral, že úplne v kľude. Nie, že by Vingegaard vyzeral v nejakom limite, ale v jednom momente ako keby ukázal alebo naznačil Pogačarovi, že nech strieda a Pogačar mu vystredal tak, že už proste ho nevidel. Tak bol tam jedno. Bol pekne proste vidieť ten, ako dokázal Pogačar vlastne využiť túto, alebo respektíve, ako sa oni dokážu čítať medzi sebou títo dvaja. A bola to podľa mňa chyba úsudku od Vingegaarda, že mu toto naznačil, lebo vlastne tým naznačil, že začína nejakým spôsobom strácať, hej, alebo nejakú slabosť. Ukázal nejakú slabosť, ktorú Pogačar jednoducho využil v tom momente absolútne bez problémov. Pri tom náskoku, ktorý nakoniec si Pogačar spravil, tak to sa možno zdá len ako úplná maličkosť, ale možno mohol byť ten náskok proste o, neviem, 10 sekúnd kratší alebo 20 sekúnd, keby toto Vingego neurobil a Pogačar by sa rozhodol zaatakovať trošičku neskôr.
To je dobrá myšlienka, pretože títo dvaja majú jedného či druhého vzájomne tak načítaných, že akákoľvek takáto jemná nuansa ti naznačí, že OK, tak ty máš dnes dosť a teraz je ten správny moment na atak. A tak to aj bolo. Ješ k tomu sťahovaniu úniku v rámci Vismy, tak ja by som tam nebol až taký kritický. V podstate mali jednu z posledných možností spraviť niečo, nejaký prekvapivý ťah na Tadeja Pogačara a UAE. Prečo to neskúsiť? Ja si zase myslím to, že okay, keď mali niekde nachytať UAE na hruškách, tak včera bola tá pôda na to, aby sa o to pokúsili. Nakoniec to nevyšlo. Visma si to tam oddrela, takisto Matteo Jorgensen to tam v podstate odťahal. Tie záverečné kilometre predtým, než sa obidvaja osamostatnili a potom to už bol vyslovene súboj muža na muža a tam sa ukázalo, že Tadej je momentálne na túru oveľa lepšie pripravený v lepšej forme.
Zaujímavé v súvislosti s včerajškom je, začal som konečne čítať tie nové príbehy staré dámy od Tomáša
Macka.
Jo. A včera akurát som sa dostal k Tour 2015, kde tiež bol finish na Plateau de Bay. A tam vyhral vtedy Joaquim Rodriguez, ale vidieť, že strašne pekne, že aký je ten rozdiel v tej etape, ako samozrejme tiež ona nebola identická, ale v tom čase bol únik, kde boli ľudia ako Rodriguez, Fuglsang, Bardet, Gorka Izagirre, Louis Menkes, Jan Barta mimochodom a podobne. A v tom vlastne finišoval Froome, Quintana, Pino, Van Garderen, Contador, Pierre Roland, Vincenzo Nibali a Geraint Thomas finišovali spolu v jednom balíku. Že to si vlastne včera ani nedokážeme predstaviť, že by mohla skupina toľko ich favoritov proste finišovať v pokope. V tom čase mimochodom Froome mal necelý 3 minúty náskok v GC. A bola to etapa číslo 12, čiže nie až taký veľký rozdiel. Ale že koľko vlastne dokáže urobiť to, že pustíš takýchto ľudí do úniku a dáš im dosť veľa, tak vlastne koľko to dokáže urobiť vlastne s takouto neutralizáciou toho GC boja. Hej.
Určite.
A vlastne toto sme nevideli. Takže som rád, že som mohol aj vložiť nejakú ako vsúku o tejto knižke, lebo zatiaľ mám ju doma asi 4 dní, odkedy si mi ju poslal a je to taká čistá radosť.
Je to čistá radosť, zaberá veľa miesta v poličke.
Ale sa to ťažko číta, keď pred spaním, že ti to tak ťaží proste, keď ležíš v posteli a ti to ťaží na tú bránicu, keď to máš položené, vieš, to katastrofa.
Mimochodom, ďakujeme nakladateľstvu Prostor, že nám tieto knihy poskytla, takisto nám ich poskytla aj do súťaže. Mimochodom, keď som ich preberal, tú zásielku, malo to cez 10 kg, tak pani predavačka, kde som to vyzdvihoval v prevádzke, sa ma pýta, čo som si objednal, že či sú tam nejaké činky, že nie sú tam knihy, pozrela na mňa. Ale hej. Potom takisto, keď som balil tú knihu a Filip mi posielal, že koľko má zadať do prepravnej spoločnosti, že to bude vážiť, tak som hodil tú knihu na váhu, má to okolo 2100 gramov, čiže je to fakt, že Biblia posledných 10 rokov Tour de France. Ešte som sa k nej nemal až tak priestor dostať, mám za sebou akurát ten prolog, ktorý už bol takisto veľmi zaujímavý, takže toto je skutočne čítanie, na ktoré sa môžete tešiť. Tí, čo máte natipované, tak si môžete počkať, či budete tí šťastlivci, ktorí budú mať správne tipy, aj keď niekto nám už na Discorde takisto písal, že už to začína objednávať, pretože vidieť, že jeho favoriti sú už poodstupovaní, čiže smola, neostáva nič iné, ako si knižku kúpiť, tak ale myslím si, že toto je publikácia, ktorá nesmie chýbať žiadnemu cyklistickému fanúšikovi vo svojej knižnici. Späť k Tour. David Godu presne vyslovil túto myšlienku, čo si hovoril, že kde je tá doba 10-minútových únikov, že toto mu chýba. Tak, no, presne tak, v 2015, v 2024 to nevidíme, ale je to zaujímavé vidieť, že v podstate tá dvojica, Vingegaard a Pogačar, sú ako utrhnutí z reťaze. Mimochodom, Jonas v bodkovanom, to bol totálne zvyk. Ja si nepamätám, že či Jonas vôbec niekedy nosil bodky na sebe. To by sme sa museli asi pozrieť niekde.
Možno v 2020, teraz je 4, 2021, vtedy keď ako výrazne prehral s Pogačarom, prvýkrát sme ho videli tak ako možno, naozaj možno, bojovať v GC. Ale
fakt, že toto je extra raritka, čiže včera to bol taký trošku nezvyčajný pohľad. Takže po včerajšku na adresu Tadeja Pogačara môžeme skutočne vyslovovať jedine superlatíva, či už je vám sympatický alebo nie, tak čísla včera neklamali, najlepší vrchársky výkon všetkých čias. A čo sa týka GC, tak cez druhý rest day máme už rozdiel medzi Pogačarom a Vingegaardom 3 minúty 9, Remco Evenepoel na 3. mieste stráca 5 minút 19, João Almeida, takisto aj Adam Yates, zatiaľ v týme UAE v top 10 a top 10 uzatvára Santiago Buitrago, ktorý už má stratu cez 16 minút, čiže dá sa povedať, že už o pódiu je rozhodnuté. Bude zaujímavé sledovať, či sa Remco predsa len chytí svojich slov, respektíve svoje slova premení na nejaký skutok a v tom 3. týždni sa pokusí niečo predviesť na Jonasa Vingegaarda, ale v tejto veci ja už neočakávam nejaké výraznejšie posuny a Tadej Pogačar. To bude skôr otázka, či sa bude snažiť navýšiť ten svoj náskok do nejakých monštruóznych čísel, podobne ako tomu bolo na Giro d'Italia, aj keď k 10 minútam to určite nepôjde.
To asi
ale
nie. To
určite bude otázkou, či sa UAE teraz zamerajú vyslovene na defenzívu a dostanú priestor práve takéto 5-10 minútové úniky a kto sa nedočkal počas prvých dvoch týždňov k takýmto aktivitám, tak či na to vznikne priestor v týždni číslo 3.
No, logicky by to mali robiť, pretože to je jednoduché, to tiež bezpečnejšie pre ten vývoj. Ale zároveň si nemyslím, že to je nutne v povahe toho týmu, respektíve v povahe Pogačara. Dúfajme, že ak že naozaj, že tam nezasiahne nejakým spôsobom COVID alebo nejaký pád alebo niečo, lebo je pomerne, však sami sme sa viackrát už popalili na tom podcaste, ako keď povieš o niečom, že je rozhodnuté, tak nemusí to tak nutne byť. A uvidíme, no. Akože myslím si, že ak všetci zostanú tak v takom stave, z tej top trojky, v akom sú, tak rozhodnuté bude a myslím si, že tam Pogačar ešte pridá nejaké etapové víťazstvo. Ale v skutočnosti naozaj hlavne dúfajme, že to nerozhodne o tom napríklad COVID. To by bol ako keby zlé vyústenie toho ročníka.
Čo sa týka bodovacej súťaže, tak Bin Girmay napriek tomu, že včera bol relegovaný v tom šprinte na 3. miesto, Michaelovi Matthewsovi sa tam príliš nepáčila tá jeho trajektória, tak stále skončil lepšie na tom bodovo včera ako Jasper Philipsen a ten jeho náskok sa už pohybuje v číslach 86 bodov k dobru na Jaspera Philipsena. Tam sa zdá byť už všetko rozhodnuté. V 3. týždni neviem, čo by sa muselo stať, aby Philipsen našiel
limit.
Našiel energiu, jedine limit, ale s týmto asi Bini Girmay nebude mať úplne problém. A skôr, než sa dostaneme k preview, nasledujúcich troch etap, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V našej súťaži, ktorá je dlhodobou súťažou pred Tour de France, viazaná k Tour de France, kde okrem kávy od kofeínu máte možnosť vyhrať aj už spomínanú publikáciu Nové príbehy staré dámy, tak sa netrpezlivo čaká na záver Tour de France, ale povedali sme si, že takisto k Tour de France by bolo škoda nevyužiť tie 3 týždne na to, aby sme tam vsunuli ešte ďalšiu súťaž. Minulý týždeň sme sa vás pýtali na to, koľko bude mať UAE po etape číslo 15 bodov naakumulovaných s ženským Girom. A správna poznámka prišla na Discorde, kde jedine na Discorde sa môžete zapojiť do súťaže, takže kto ešte na Discorde nie je, tak link nájdete v popisku podcastu, srdečne vás tam pozývame. Okrem súťaží sa tam diskutuje o všetkom možnom, ale najmä teda o cyklistike a momentálne počas Tour de France to tam celkom vrie. Rovnako sú tam...
A to nestiham sledovať inak.
Sú tam aj updatenuté celkom dobré prestupy, za čo ďakujeme Vencovi, ktorý to tam postuje, jedna radosť. Ale aby som sa dostal teda k podstate, tak vyhodnotenie súťaže, pýtali sme sa vás teda na celkový počet bodov po etape číslo 15 v UAE a takisto sme do toho zamiešali. Nech to má trošku grády aj ženské Giro a ženský tým UAE. Výsledný počet bodov je 2025, pretože mimochodom aj za žltý dres sa udeluje 25 bodov a na ženskom Gire sa za líderský dres udeluje 8 bodov alebo 6 bodov. Tak sa mi zdá, že 8, ale UAE ani raz líderský dres na ženskom Gire nevlastnili, čo neplatí v mužskej verzii Tour de France. Tam Tadej Pogačar získava tých 25 bodov za žltý dres pravidelne už po niekoľkýkrát. Čiže 2025 bodov mi vyšlo v kalkulačke, snad som sa nemýlil, ale...
Tak si nejaký notár, predsa.
Som nejaký notár, čiže mal by som to mať zvládnuté. Mortirolo 08, čiže tento náš poslucháč s takýmto linkom typoval 2000 bodov, čo bol ako jediný, ktorý typol 2000, respektíve 2000 a viac bodov. A bolo to celkom dosť presné, čiže 25 bodová odchýlka, ale Mortirolo sa teda stáva víťazom minulotýžňovej súťaže a tým pádom sa môže tešiť na kávu od kofeínu. Takže gratulujeme. Mimochodom, ja som si cez víkend opäť spravil malú exkurziu Javy. Opäť to bolo Argopuro, tento raz Natural spracovanie, tradičná nedelná káva u rodičov, čiže Java Argopuro po minulotýžňovom anaerobickom spracovaní išla teraz do Natural verzie. Opäť skvelá kávička, aj keď teda naturálne a anaerobické spracovanie sú moje dve preferované spracovania, tak v tomto prípade to anaerobické bolo asi o niečo lepšie. Ale opäť by som teda pripomenul túto trošku zabudnutú kávu, ktorá je už dlhšie v ponuke. Peťo Sábo mi písal, že kto ju má rád, tak nech sa poponáhla s objednávkou, pretože onedlho už sa minú zásoby Javy. No ale kofeín má takisto ďalšie novinky a tam by som vyzdvihol Kostariku Las Lajas. Čiže túto kávu, ktorá bola spracovaná metodou Black Honey s následnou krátkou studenou anaerobickou fermentáciou. Za touto kávou stojí farmár Oscar Chacón a jeho família, čiže káva z centrálneho údolia Kostariky. Ešte som ju nemal príležitosť koštovať, ale rozhodne sa na to teším. No a v kofeíne stále prebieha ich narodeninová akcia, ktorú by som dal do pozornosti. 13. narodeniny s kofeínom môžete oslaviť ako inak so zľavou 13%. Zadajte do objednávky kód 13 rokov, čiže 1-3 ROKOV, všetko kapitálkami. No a pri objednávke nad 39 eur máte samozrejme dopravu zdarma a budete zaradení do súťaže o automatický kávovar a navyše pri objednávke nad 60 eur získate 5 eurový kupón na ďalší nákup, 100 gramov kávy zadarmo, navyše takisto 50 gramový balíček kávy zadarmo, no a takisto látkovú tašku z merču kofeínu. A rovnako pokiaľ ste registrovaný zákazník na stránke kofeínu, tak máte navyše ešte 5% zľavu na celú objednávku. Takže toľko narodeniny s kofeínom, rozhodne sa oplatí kupovať v tomto období, keď kofeín vám ponúka túto narodeninovú zľavu. No a my ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Poďme sa pozrieť na nasledujúce 3 dni. Rovinatá etapa po rest day. Videli sme to už aj po prvom rest day, že organizátori sa prichýlili k takémuto kroku, taký pozvolnejší rozbeh do 3. týždňa. Na programe dňa iba 1200 výškových metrov, finišovať sa bude v Nîmes, takisto tradičné miesto Tour de France. No a hoci to nevyšlo Francúzom počas dňa dobytia Bastily a Guillaume Martin bol niekde úplne zabudnutý vzadu vo výsledkovej listine, tak môj tip na 16-ku je Brian Cockart.
Joj. ja mám Wouta van Aerta, lebo nejakým spôsobom si myslím, že tradiční šprinteri budú mať odtrpené po 15-ke a zároveň ten jeden deň voľna nie je dostatočný. Hmm. Takže by som to doprial tomu Wootovi, možno aj v súvislosti s tým, že
že Jumbo, druhých miest už bolo veľa, hej?
To tiež, ale že vlastne tam nie je ako keby, že ten tým vlastne má tam vyhrať tú etapu s Vingegaardom, ale práve po mne, ak veci zostanú tak, ako sú, tak pódium je to, kde môžu mieriť, tým pádom by to mohlo byť trochu viac slobody pre jazdcov, ako je Wood.
OK, etapa číslo 17, štart zo Saint-Paul-Chatou a finišovať sa bude na Super Devoli. Finish stúpanie 3. kategórie a 2850 výškových metrov. Toto si myslím, že je deň ako stvorený pre únik, aj keď budú sa udeľovať bonusové sekundy, ale Pogačar už má cez 3 minúty náskok, tak snáď ho tých 8 bonusových sekúnd nebude motivovať na toľko, aby začal terorizovať celý únik, ktorý bude pred ním. Takže pre mňa je to deň úniku a Santiago Buitrago.
Ja mám Richard Carapaz, tiež to vidím na únik. Mimochodom posledný, kto na Tour de France vyhral na tomto stúpaní Super Devoli, bol Steve Cummings. To boli časy, keď Steve Cummings vyhrával tieto dokonale načasované únikové etapy.
Ešte to bolo určite v drese MTM Kubeka.
No, a pardon, to bolo na Dauphine to bolo. Ale Dauphine. Áno, bolo to v drese Dimension Data, čiže áno, tesne po Kubeke.
OK, môže byť. No a etapa číslo 18, tak toto bude ardenský deň. 3100 výškových metrov, finišovať sa bude v Barcelonet. Žraločie zuby.
Malá Barcelona, ne?
To je asi nejaká francúzska Barcelona. Žraločie zuby, dá sa povedať, že ani 1 km po rovine, 179 km v celku, 6 kategorizovaných stúpaní, všetko 3. kategória. A môj tip na tento deň nie je nikto iný ako Ben Healy.
OK, volil si prvý, tak to máš to tam mať. Ale mal som ho tu napísaný, musím rýchlo meniť. Tým pádom to bude Felix Gall.
OK. Toho som mal v zátvorke na 17. OK. A v zátvorke na 18. mám ešte Carlosa Veronu.
OK. Wow, tak to je že hodne deep cut.
OK. Takže toľko naša tipovačka interná na etape číslo 16, 17, 18.
Ešte ti môžem povedať, že som získal jeden bod vďaka tomu, že si mi v 14. etape ukradol Vingegaarda a dal som tam Pogačara, tak som získal jeden bod, takže momentálne je to 6,5 proti 5,1.
OK, tak dostávaš sa do trháku. Tak
no, hej, to.
Dúfam, že ma Ben Healy podrží 18, pretože to je legitímny typ. To je úplne,
áno,
to je legitímny
akurát
typ.
Tam sa budem cítiť poškodený, že si mi ho ukradol.
OK, takže toľko od nás na druhý rest day. Užite si záverečný týždeň Tour de France, hoci v top trojke máme všetko nejakým spôsobom narysované, tak každá čiara sa dá nejakým spôsobom vygumovať a narysovať niečo iné. Uvidíme. Každopádne počujeme sa v piatok pred posledným trojdním. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.